The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje te amo kaj la mar. Iu lingvo.
Alvenita la coro coral de l'infano 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendo ĉe 3ZZZ. Estas la 2 de junio 2014. Hodiaŭ la tiamo estas Francisca.
Saluton.
Kaj Laszlo.
Saluton.
Kaj mi estas Heather. Kaj mi funkcias la panelon. Do, Francisca, kion vi preparis por nia hodiaŭ plezuro?
Ah. Do, la unua informo ne estas tiom plezura. Temas pri retmesaĝo de la Vietnama Esperanto-Asocio pri la rilatoj inter Ĉinujo kaj Vietnamujo. Do, tio estas iom maltrankviliga. Kaj el la informilo de la bulteno de la esperantistaj handikapuloj de Ĉeĥio estas artikolo pri olimpika fajro en trajno. Kiom kostas finfine la olimpicae ludoi. Cae fine, el la revuo contacto numero 216, kiel organizis ian tempon. Manuela Ronco proponas al ni usi la pomodoran technicon.
Wow.
Tomato technicon.
Devas esti plezura. Kai vi Laszlo?
Yes, mi elektis el la unuan el Esperanto revuo Majo kopio. Nepalo pintas kiel turisma Esperanto centro skribis Barack Himire. Kai la dua el Monato internacia lingva komunikado tutmondiĝo kaj Eŭropa Unio. Es venis de Florenza Esperanto Asocio kaj la tria el Australia Esperantistoj de Francisca si sidas apud mi.
Mi revenis, yes.
Yes, Esperanto kondukis min al la centro de Australio.
Yes, ah. Nun mi estas en la sudo.
Yes.
Dankon, Laszlo.
Ne dankite.
Kai bone, kai nun, unue, ni audos la canton en citiu momento de Merlin Esperante en la compact disco por la mondo.
Proxime, ci ui rencontoi estos eblai. Cai la larmoi cio in mi virsis, dur mi sequis mian straton. Estos marcoi en mia pasintezo, la registro de miai superoi. Se mine scias diri, iom da malbona e illecto e mi fari se mi ne scias diri ciu mi estas certa ciu mi lernis il vivi tagon post tago nocton post nocto unu pascio ciu foie levi giante le nante cae palante en ci tiu momento
vento, ci die nun, ci ui malveroi, estos veroi, en ci diu loco, ne mal proxime, ci ui rencontoi, estos eblai, cae l'alarmoi, ci ui mi virgis, dun mi sequis mian straton, estos margoi, en mia pacientezo, la registro de miai suspiroi. Sed mi ne scias diri, iom da malbonaj elektoj mi faris. Sed mi ne scias diri, ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis. Kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. Sed mi ne scias diri, kiom da malbonaj elektoj mi faris. Sed mi ne scias diri, ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis. Kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. Leviĝante, lernante kaj falante. Leviĝante, lernante kaj falante. En ĉi tiu momento.
Kaj Francisca,
nun ni devas rediri ke ni aŭskultis en ĉi tiu momento. Qui estas la canto de Merlin en Esperanto el la compact disco Por la Mondo. Kaj jes, de tio ni iru al Vjetnamujo. Jen la retmesaĝo sendita de la Vjetnama Esperanto-Asocio. Vjetnama Esperanto-Asocio volas esprimi la plej varmajn salutojn kaj sinceran dankon por via kunlaboro kaj subteno dum la pasinta tempo. Kaj informi vin pri la nuna situacio en la orienta maro, sud-Ĉina maro, kiel sekvas. Je la 2 de majo 2004, la Ĉina Nacia Eksterborda Oleo Korporacio instalis borstacion Oceano 981 por funkciado en situo 10.029 minutoj 58 sekundoj por la norda latitudo, 111.012 minutoj kaj 6 sekundoj por la orienta longitudo, kiu estas proksimume 112 nautikajn mejlojn de la vjetnama marbordo kaj 80 nautikajn kilometrojn profunde en la ekskluziva ekonomia zono kaj kontinenta platformo de Vjetnamio. Pli ol 80 ĉinaj ŝipoj, inclusive de militai shipoi cae aviadiloi, amasigis por escorti la borstazion. Tiu shipoi constante minacis cae attacis vietnamain shipoin, funcciantain en la exclusiva economia zono cae continenta platformo de Vietnamio, causante pesan materialan damagion cae vundite multain homoin. Tiai agoi, seriose malobservas la vietnamain suverenetsain raitoin kai juridiccion super gia exclusiva economia zono kai continenta platformo. Contrauas alla internazia juro, precipe la 1982 unuiginta nazioi convenzio pri la legio de la maro, iras contra la 2002 declaratio pri la conduto de partioi en la orienta maro, sud-Cina maro, subscribita de ASEAN, membro statoi, cae Cinio, cae malobservas la interconsentoin pri basai principoi, gvidante la interconsentoin pri solvo de mar rilatai temoi atingitai inter altai gvidantoi de Vietnamio cae Cinio. Ili ne nur malfavore influas la Vietnam-Cinain rilatoin, la solidarezzon cae amicetzon inter la du popoloi, la pacmovadoin en la regiono kaj la mondo, sed ankaŭ minacas pacon, sekurecon, stabilecon kaj kunlaboron por reciproka disvolviĝo en la regiono kaj la mondo. La Vietnama Esperanto-Asocio alvokas vin atenti al la nura kompleksa situacio por havi signifajn agadojn por subteni la vietnaman popolon, postulante Ĉinion meti finon al la supre menciitaj movoj, tiel mildigante la situacion kaj certigante pacon, sekurecon kaj stabilecon en la regiono. Sincere, la Vietnama Esperanto-Asocio. Do unu punto pli en la mondo kie estas tensio.
Ĝena afero. Tre ĝena afero. Dankon, Francisca. Kaj nun ni aŭdas legadojn. Unu el aŭ unue estas el Milan Sudec, kiu estis aŭstralia esperantisto, kaj li rankontis kiu estas saĝo, kaj la dua estas Marianne Vermas, rakontis ankaŭ vi diris prave. Ili ambaŭ estis oni rekordis ilin antaŭ kvindek jaroj, kaj la mi estas iom interesa historieto. Do, nun ni audas tion.
Permesu che mi presento al vi unue Milan Sudec. Li estas australia statano, kai vivis en diversae landoi. Li electis legi por vi unu el la bengalai fabeloi, esperantigitai de lo Kishore Shingho. Cia sceno estes la riverego Gango en orienta Hinduio. La titolo, Kio estas saggio?
Li estis fama profesoro en filosofio. Li logis en antau urbo de la granda kaj antikva urbo Pataliputra, kies moderna nomo estas Patna. Li vivis tranquille en sia domo, kaj estis tre okupita per verkado de filozofia libro kaj sia laboro. Ĉiuj rigardis lin kiel tre saĝan homon. Ofte li veturis en la urbon por fari paroladon pri sia filozofio. Unu tage li foriris per sia boato en la urbon por fari prelegon. Kiam li finis sian prelegon, li iris rekte en sian boaton por vojaĝi hejmen. Estis posttagmeze. La boatisto ekpuŝis la boaton kaj remis hejmen. Subite la profesoro demandis al li: "Ho boatisto, ĉu vi konas iom pri filozofio?" "Jes, signoro, mi audis la vorton, sed mi ne scias, kia objekto estas filozofio." "Ah, tio okaze, unu duono de via vivo estas vana." "Ĉu vi konas ion pri logiko?" "Ne, signoro, sed mi scias, ke logiko estas nur por logikistoj." La profesoro mediteme rigardis la cielon, pensante pri la malriĉeco de tiu homo, pro la manco de scio. "Vere, tiu homoi vivas en granda malumo de la mondo," murmuris la profesoro por si mem. La boatisto nur gemegis, sed ne parolis plu. Por quelcae minutoi la profesoro cae la boatisto ambau silentis. La boatisto remis la boaton kiel ordinare. Subite la cielo malumigis per dicae nuboi. Ancau forta ventego venis. Tondro ludis grandege en la cielo. La aquo de la rivero forte movigis. La ondoi jetigis sur la boaton. La profesoro timigis. La boatisto demandis ali: "Ĉu vi povas nagi, signoro?" La profesoro respondis timeme: "Ne, ne, boatisto, tute ne. Kion mi faru?" La boatisto diris: tiam via tuta vivo estas eble tute vana. Ho, boatisto, kion mi faru nun? Kriis la profesoro pro timo. Subite unu tre forta ondo surpassis la boaton, kai suprenis gin kun la profesoro en nekonatan lokon sub la granda rivero. La boatisto saltis el la boato, kai sukcesis savi sin. Kiu scias? Kio estas saĝo?
Fraŭlino Marianne Femas, direktorino de la Centro Oficejo de UEA, reprezentas nun Nederlandon. Ŝi prezentos al vi ĉinan popolan anekdoton el la rakontoj pri Afanti, kun titolo "Ankaŭ vi diris prave".
Iun tagon iu alvenis kolere al Afanti kaj akuzis la homon kiun li malamis. Auscultinte lian accusadon, Afanti capiesis sen cese cae diris, «Yes, yes, vi estas prava», cae poste li forsendis lin. La sequintan tagon, ancao la accusito venis al Afanti, cae contrau accusis la accusinton. Auscultinte lin, Afanti same capiesis, cae diris, «Yes, yes, vi estas prava». Cae tiel li ancau tiun forsendis. La edzino de Afanti, kiu audis cion kion la du homoi diris al Afanti, ecmocis lin dirante, «Ha, kia viro vi estas! Al tiu, kiu hierau alvenis, vi diris, vi estas prava, cae al tiu, kiu venis hodiau, vi same diris, vi estas prava». Nenian distingon vi faras inter pravo kaj malpravo. Nenian diferencon vi vidas inter korektezo kaj eraro. Kiel senkonscienca vi montris vin alla aliaj. Auskultinte tion kaj meditinte momenton, Afanti kapjesis. Jes, 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 mia edzinjo, ankaŭ vi diris prave.
Kai, tio certe estas kion oni ofte parolis pri Afanti in Ĉinujo. Li estas ŝerca karaktero, ĉu ne?
Jes, bela ŝerco, li iom devigas nin pensi pli, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Kaj nun ni aŭdas la kanton La vivon varmiĝas la sun. De Strika Tango in la compact disco Civilizazio.
Más caer, 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 ca
Kai Laszlo, nun, ni audas pri Bharat Gimir, kiu visitis Australion in januaro.
Yes, mi legis el Esperanto Revuo, maio copio, Nepalo pintas kiel turisma Esperanto centro. Himalaya renkontigio okazis de la 6 gis la 17 de marto 2004, partoprenis la tutan programon en tuta 35 esperantistoj kaj simila nombro nur parton. La partoprenantoj inkluzivis 5 personoj el Belgio, 4 el Francujo, 2 el Svislando, 2 el Bulgario, 2 el Ĉinujo, 1 el Danio kaj 1 el Pollando. Ĉiuj aliaj estis nepalanoj. La ĉiujara celo de la programo estis inviti esperantistoj de ĉiuj aĝgrupoj por ĝui la mondfamajn lokojn de Nepalo kaj florigi la Esperanta movadon en la mezokcidenta parto de Nepalo, la turisma urbo Pokhara. Dek dutaga ekskurso tra pluraj vidintaj lokoj de Nepalo pintis en la programo kun vere amuzaj ero kia elefantrajdado kaj boatado kaj vidado de ĉiuj famaj montoj de la regiono. Ne mankis kulturaj programeroj. Peter Vrae prelegis pri la dana filozofo Martinus kaj poste Edvard Kuster, prelegante pri Belgio, comparis gin kun Nepalo lingve, culture kaj etne. Pierre Bovier el Francujo prelegis pri comparo de la angla kaj Esperanto. Barbara Pohanke parolis pri sia Esperanta vivo kaj laste oni vidis filmon pri Oomoto. La tuto finigis per comuna vespermanĝo. La 16 de marto ĉiuj gastoj kaj nepalaj esperantistoj kune ĝuis la koloran feston de Holi. Ĝi estas festata kiel venko kontraŭ la malvero. Ĉiuj ĉeestantoj tagmanĝis en Esperanto-domo pladojn preparitajn el la Nepala Esperanto-Asocio volontuloj. Oni kantis kaj babilis dum tiu lasta tagmanĝo. La sama tago okazis adioa vespero en la balo de la Maria Sandi Hotelo en Tamel, kun vespermanĝo. Maja Grova el Bulgarujo rakontis pri sia lando kaj ĝia kulturo. Ilse Jacques, tre speciala gasto, emocie dankis al la organizantoj pro la realigo de la Himalaja renkontiĝo, danke al kiu ŝi kiel handikapulo povis viziti Nepalon. Ĉiare la horo estis sukcesa pro diversaj kialoj. Ni povas propagandi nian lingvon en la mezokcidenta parto de Nepalo. Okazis 7 gravaj prelegoj en Katmandu. Ĉi tu on kaj Pokhara la samideanino Ilse povis turismi la tutan programon per rulseĝo. Ni esperu ke la celo de horo nome de disvastigo de Esperanto en nia lando pli kaj pli sukcesa. La 11 Himalaja renkontiĝo okazos de la 26 de februaro ĝis la 8 de marto 2015 en la okcidenta parto de Nepalo, Punhil, kie de la hotelĉambro oni povas vidi la montojn Daulagiri, Machapuchere, Annapurna kaj aliaj, skribis Bharat Gimir.
Ah, bedaurinde mi neniam visitis Nepalon, ĉu vi, Francisco?
Yes, mi plurfoje ĉeestis la Himalajan renkontiĝon kaj mi eĉ instruis en Nepalo.
Bonege.
Yes, en iu parto kie la turistoj ne iras. Yes, en la
rajtas iri.
Yes, sed mi ne diras ke estas malpermesite, sed la turistoj preferas iri kie estas la montaro. La Everest kaj tel plu, se tio estas plata parto en Nepalo, en la orienta parto, apud la landlimo kun Barato, kaj tie estas grupo da esperantistoj.
Yes.
Estis, kai en tiui landoi la esperantistoi esas junai.
Ah. Francisca, ciu vi unu foie estis malsana en Nepalo?
Yes, yes, yes.
Mi audis te.
Yes. Sed tio estas la alia flanco de la afero.
Tankin deve resanigis. Do, nun ne audas de Francisca pri handicapuloi in Cechio.
Yes, la articolo estis scribita de Jindrich Tomišek kaj revizita de Heinz Hoffmann kaj la titolo estas pri olimpika fajro en trajno. Do la 22a vintra olimpiko kiu okazis de la 7a ĝis la 23a de februaro 2004 estis organizita en du centroj. En la apud mara urbo Sochi, kai en la montara centro Krasnaya Poljana. Temas pri la dua olimpiko sur la teritorio de Rusa Federacio, kai pri la unua vintra olimpiko kiel tia. Jam antaŭ la komenco estis evidente ke la olimpiaj ludoj akiros kelkajn primarecojn. Lao antataxo ili costos pli ol 20 miliardoin da dolaroi. Do, 5 oble pli ol estis la comensai taxoi de la Olimpicae Comitato, cae pli ol duoblon da elspezoi compare alla antaua Olimpico en Londono. Vintra Olimpico en Sochi do farigis la plei multecosta Olimpico en la gis nuna historio. La Olimpica torcio unua foie aperis ancao en libera cosmo en la cadro de quar monata stafeto, extartinta la 7 de octobro 2003 en Moscovo. Temis do pri la plei longa, lau tempo cae distanso, nazia stafeto en la historio de la homaro. La Olimpica torcio estis portita sur terre, voyagis per fervoio, agvo voie, sus sledoi tiritai de boazoi, en montaroi, en batiscafo, en la aero, en aviadilo, ecz en la universo. Dum 123 tagoi, gi trapasis recordain 69.000 kilometroin, visitis 129 urboin tra 9 temp zonoin en 83 regionoi. La 16 de novembro 2003, la Olimpica Tocio comencis sian migradon sur fervojo. En la apudmara urbo Vladivostok, la solenan aranjon partoprenis ancao la presidanto de Rusai Fervojoj, Vladimir Yakunin, kiu antaŭe por momento ancao portis la fajron. La personaron de la traino, speciale tiu cele vestitan en koloroj kaj signoj de la vintraj Olimpikoj, attendis 30.000 kilometroi, kiun ili trapasis dum 83 tagoi, cun halto en 76 urboi. La traino consistis el locomotivo cae 11 vagonoi, inclusive de 2 restauraci vagonoi. Pli ol 2.000 dungitoi de la Rusai Fervojoj partoprenis la stafeton, kiu nombris en tute 14.000 fajroportantoi. En la celon, la torcio cun fairo venis la 7 de februaro 2004 en la inaugura tago de la ludoi en Olimpica Stadiono en Sochi. Do la ricordoi nestis nur por la atletoi. sed anca por la finanzo kai
sed kia voyaggio.
Yes,
por la faro.
Yes, absolute.
Dankon, Francisca. Kai nun ni audas la canto Train Nenien de Dolcemar in la compact disco Train Nenien. Tio estis Train Nenien del grupo Dolcemar ca la compact disco estas ancau Train Nenien. Canon Laszlo.
Yes.
Vi havas ion por ni.
Yes. El monato internacia lingua comunicado tut mondigio cae Europa Unio. Sur solie de la tria jarmilo, nia epoco caracterizigas per tio kio estas nomita globigio au tutmondigio. Tio estas la fenomeno lau kio ocasintajoi kai eventoi, quancam distance mal proximae estas independai. Tio ocasas en plurae facoi de economio, gis la problemoi de la medio, de la sano, de la energia reservasoi, de la elmingrintae fluoi, de la scienza prisercado, de la tecnologia evoluio caltiel plu. En tiu cadru, ets pli ol pasintezza, la internazia comunicado akiras gravetson sekve de la pli igita necesso de facila circulado de conoi kaj informoi. Se giuste pro tio relifigas agat maniere evidenta contra udiro. Dum nia mondo celas ciam pli farigi tutmonda villaggio, postrestas antiquai obstacloi alla comunicado inter homoi appartenantai al malsamai nazioi. La ple grava inter tiu obstacloi consistas el la lingua baroi. Ili chargas sian peson alla tutta planedo, tiel contribuante alla plurestado de anacorismai barajoi inter la popoloi de la tero. Tia situazio de la aferoi, se estas malla udinda en cadre de la generala vivcondicio de la homaro aperas ec neacceptebla rilate alla Europa Unio. Areo en quiu ec comencis unuigia proceso inter multae nazioi malsamae la ur historio cae lingvoi, sed cunigita de novae cae sindevigae ligajoi, libere superrenitae. Ili confuras novan civitanetson, crom la nazia Europa civitanetson. Plurae bariloi falis cae alia falos por la civitanoi de Europa Unio. Tamen, lingvae baroi ancora resistas. Ili havas la consequenzon obstacli tiun essenzon, esprimon de comuna civitanezzo, quiu realigas per la eblezzo comunicadi cun la proprae samcivitanoi. Bedaurinde, nenio lingvo capablas tutsole garantii la eliron el tia necomunicada condicio. La solvon oni povus trovi en ia dua lingvo, officiale, agnoscita kiel helpa, kiu oni creus comunica dan canalon, je disponu de ciui. Devus temi, versaine pri speciala lingvo, tauge farita porque ciui sentus in conforte, senque iu havus iam decomence avantagion compare alla aliuloi dua lingvo por la europanoi. Proiecte lingvo ne estas dexter la eblezzo de la homa talento. Tio iam ocasis pasintezzo, cae unua tiu estas ancorau funccianta de pli ol centiaroi, experimentita cae efica, ci estas Esperanto. Alla ideo de artefarita lingvo igas obstaclon reservoi cae enradicitai antau iugioi. Ili estus gravai, se tia lingvo devus anstatau igi la iam existantan, sed netamas pritio. La existantan lingvoi devas esti conservatai cae gardatai en ilia integrezzo cae identezzo, cae altvalora havajo de la nazioi. Tion cion oni bezonas estas dua lingvo, tiu cun gia simplezzo cae gia facila lerneblezzo, igius practicebla ancau alla nepoligitoi cae servus la comunicadon inter homoi de malsama nazietzo, ci ancau devus doni grantitoi por ne utalezzo, tiu estas ne apparteni alla iunatio, tiu maniere realigius la condicioi por democratia cae nediscrimina intercomunicado, char ciui povas atingi rilate alla lingvo pozizio de egalezzo. Tion ciuan Europa civitano raitas, es venis de Florenza Esperanto Asocio.
Ah, dankan, Laszlo, kai yeah. Certe estas reklamo por Esperanto, ĉu?
Yes, bone.
Ni ĉiuj estas jam konvinkitaj, ĉu ne?
Ni estas, yes.
Sed ĉu la ekstera mondo?
Yes, yes.
Ĝis nun ne. Sed ni daŭros. Dankon, Lazo kaj Francisca, vi nun havas artikolon pri la tomato.
Yes, ne vere temas pri tomatoj, sed organizis ian tempon per tomatoj.
Oh.
Tio estas de Manuela Ronzo. Do, kiel oni povas atingi tion? Ĉu ankaŭ vi foje sidas longe antaŭ via komputilo kun aro da aĵoj farendaj, kaj vi havas la impreson neniel progresi? Ĉu vi dediĉas tro da tempo kaj malmulton atingas? Ĉu tro da distraĵoj vin malhelpas? Eble vi bezonas metodon por fokusiĝi sur viaj taskoj kaj pli efike uzi vian laboran kaj volontulan tempon. En tiu ĉi artikolo mi prezentas al vi tre simplan ilon, en kiu mi ofte trovis utilan helpon: la pomodoro tekniko. Estas metodo por tempo mastrumado, evoluigita de la italo Francesco Cirillo en la malfruaj 1980 jaroj. La tekniko uzas tempkalkulilon por rompi la laboron en intervaloj, tradicie 12 minutojn longaj, apartigitaj per mallongaj paŭzoj, kutime 15 minutaj. Ĉi tiuj intervaloj estas konataj kiel pomodori, la pluralo de la itala vorto pomodoro por tomato. Fakte, Cirillo komence uzis tomatforman kuirejan tempo kalkulilon, kaj el tio devenas la nomo de la metodo. Kvankam nuntempe ekzistas specifaj komputilaj programoj kaj poŝtelefonaj aplikaĵoj inspiritaj de tiu ĉi tekniko, daŭre eblas uzi simplan tempo kalkulilon, paperon kaj skribilon. La metodo estas bazita sur la ideo ke oftaj paŭzoj povas plibonigi mensan lertecon. Esploroj ja trovis ke averaĝaj homoj ne povas koncentriĝi longe sur la sama tasko, kaj tial post ĉirkaŭ duonhoro da laboro oni iĝas neproduktivaj. Do, kiel oni povas efektivigi la teknikon? Jen la bazaj paŝoj. Decidu pri la taskoj farendaj kaj pri tio kiun prioritati. Taksu kiom da tempo necesos por plenumi ĉiun taskon. Reguligu la tempokalkulilon je 12 minutoj. Laboru pri la unua tasko ĝis la tempokalkulilo sonoras. Prenu mallongan paŭzon 2-3 minutojn antaŭ ol reeklabori. Ĉiun kvaran pomodoro faru pli longan paŭzon, 15-30 minutojn. Mi devas konfesi, ke mi neniam aplikis ĝin sisteme, sed mi ja min konfidas al ĝi en la momentoj de malespero, kiam mi tute panikiĝas pro la timo ke trafi limdaton aŭ ne sukcesis plenumi taskon, kiam ĝi donas al mi la senton de regopovo kaj trankviligas min. Sed mi certas, ke kun iom pli da diligento eblas eĉ pli multe profiti de tiu ĉi sistemo. Se vi volas provi ĝin, en la reto vi trovos multajn detalajn informojn pri ĝi, jen la oficiala retejo pri la projekto pomodorotechnik.com. La pomodoro teknik estas en unu vorto, kaj la retejo estas en la angla. Fakte, ne nur la tempo calculado gravas por bona plenumado de la tekniko, ankaŭ la planado, la registrado, la raportado kaj la posttaksado estas fundamentaj por plej profiti de ĝi. En la fazo de planado, la uzantoj taksas iom da peno ĉiu tasko postulas. Kiam la pomodoroj estas kompletigitaj, ili estas registritaj, aldonante senton de plenumo kaj liverante krudajn datumojn por postaj mem observado kaj pliboniĝo. Iu esenca celo de la tekniko estas malpliigi la efikon de internaj kaj eksteraj interrompoj. Unu pomodoro estas ne dividebla. Kiam oni estas interrompataj dum pomodoro, ekzemple sonoras la telefono, oni volas halti por trinki o iri al necesejo, subite oni sentas la bezonon kontroli sian retpoŝton aŭ vizaĝlibran paĝon, oni devas elekti ĉu registri kaj prokrasti la aliajn aktivaĵon aŭ ĉu rezigni tiun pomodoron. Kaj kion oni faru, kiam oni finas taskon antaŭ la planita tempo? La tekniko sugestas, ke oni profitu la restantajn minutojn por lerni ion. Tempo estas valoro simile al oro. Tio ne estas novaĉo, sed mi pensas, ke estas iom strikta. Por mi estos ege malfacile, ĉar mi por certaj taskoj mi bezonas senti, ke mi havas multe da tempo antaŭ mi.
Ciam.
Ciam, yes. Nun, el Australia esperantistoi, Esperanto conducis min alla centro de Australio. Mi estas just revenite de restado en la centro de Australio. Mi flugis de Melbourne al Alice Springs, kai embusigis en la tia nomata Bush B. Bush por atingi Anangu Pitiantiatara, Jankut Nantatara regionon, tro malfacila por averaĝa australiano, kiu simple diras api lando. Jam, en la buso mi plongis en la lokon etoson. Blankuloj ne rajtas eniri tiun parton de Aŭstralio sen permesilo, kaj tiu permesilo estas rifuzita al turistoj. Do nur aborigenoj kun vojaĝis kun mi, krom unu viro, virino kun infanoj kaj multe da pakaĵoj, kiuj malfaciligis eniron kaj eliron en kaj el la buso. Memoru, ne estas multe da butikoj en la dezerto. Ili parolis sian lingvon tute fremda al mi tiam. Mia celo estis renkonti Helen Palmer, kiu laboris tie. Estis amuze dum la laboro. La du medigardistoj, kiuj helpas ŝin paroli en sia denaska lingvo, pitjantjatara, dum Helen kaj mi parolis Esperanton. Kaj la kvar kune parolis angle. Mi ne suferis de la varmego, ĉar ĝi ne longe daŭris. Plej ofte pluvis. Pro tio mi vidis ion neordinaran akon en la rivero Todd en Alice Springs. La antaŭfojo, kiam tio okazis, estis en 1996, antaŭ 16 jaroj. La akvo alvenis ege rapide, kiam ni transiris ponton. Je quarono antaŭ la sepa estis nur kelkaj lagetoj tie kaj tie sur la sablo, sed kiam ni revenis je la oka kaj duono, la tuta larĝo 60 metroj estis kovrita de rapide fluanta akvo. Tamen la sekvan matenon ĝi jam estis malaperanta, sed mi ne diris al Vic, kial Helen estas en tiu regiono, kaj kion ŝi faras. Post si tion bonvolu aŭskulti la intervjuon en la arkivejo www.melbourne.org.au. Agrablan aŭskultadon, Franciska Tubal.
Aha, ĝi estas tre bonŝance iri kiam ĝi kiam pluvis. Tio ne ofte okazas.
Mi scias.
Kaj la rivero tot normale estas tute seka.
Yes, kiel mi menciis, tio ne okazis de 16 jaroj.
Yes.
16 jaroj, yes. Yeah. Yes, kaj oni diras, ke vera lokano povas vidi tion on nur trifoje en sia vivo. Kaj kiam oni vidis la riveron Todd plena, dufoje oni estas lokano. Do mi estas duon lokano.
Tre bon chance.
Ja, mi vidis nur unu foje. Kaj mi pensas ke ja, mi estas tre bon chance en tute havi la eblecon iri en tiujn lokojn.
Yes.
Ĉar estas ege malfacile havi permeson iri tien. Kaj la mi ne scias ĉu vi vidis la reportaĝon Utopia, kiu estis sabaton en Soboso, en la televido Soboso.
Ne, ne, mi ne vidis ĝin.
Do, estas, mi pensas ke la nomo de la ĵurnalisto estas John Preja, kaj li bezonis 12 jarojn por fari tiun dokumentojn pri la vivo de aborigenoj. Kaj oni mensogas al ni multe pri kio okazas tie. Kaj mi estis surprizita audi tiu granda mensogo de Abozzo. Estis raporto pri la seksperfortoj en la nordo, la norda teritorio. Kaj post tio estis tiu intervention de la Howard registaro.
Yes.
Do ĝi estis bazita sur granda mensogo. Kaj vere estas nekredeble, ke tio povis okazi. Kaj finfine, kiam oni vivas kun ili, ĉar estis la kazo, oni vivis en komunumo, estas vere malĝoja afero. Ĉar kiam oni vidas en kiuj kondiĉoj ili vivas, estas terure.
Yes.
Vere terure.
Yes. Ĝis la blankuloj venis siaj vivoj, estas tre malfacile.
Yes, sed oni ne rekonas ke nuntempe oni aŭdas ke la registaro donas multe da mono kaj tel plu, sed tio ne estas la vero.
Fakte ne.
Kaj tie se temas pri mono, ĉiam estas blankulo kiu havas la respondecon, ekzemple en vendejoj.
Oh yes.
Kaj ankaŭ en la artcentroj.
Ĉu vere?
Yes, la aborigenoj pentras, ili estas la artistoj, sed estas iu blankulo kiu vendas la pentraĵojn por ili. No, mi ne povis bone paroli kun ili pro la lingvo barilo, kaj ankaŭ por fari tiun demandojn oni bezonas longe amikiĝi. Yes. Kiel novulo mi ne povis fari tiun demandojn, sed estus interese si finfine kiom da mono ili ricevas por siaj artaĵoj, kaj kiom da iras al tiu blankulo kiu kolektas ilin. Mm-hmm. Kaj mi demandis al iu knabo, kiu desegnis, vi estas artisto, ĉu ankaŭ vi ŝatus fariĝi artisto? Kaj li diris, oh ne, tute ne, ĉar oni nur havas krampojn en la mano kaj en la brako. Kaj fakte jes, estas same kiel uzino, ĉar li venas matene, pentras dum la tuta tago kaj revenas sekvan tagon kaj tel plu por ricevi monon por vivi.
Terura afero.
Yes, yes, sed la fakto ke ili vivas kune estas bone iuflanke, ĉar tio donas al ili la eblecon respekti sian kulturon.
Yes.
Kaj vivi laŭ siajn proprajn vivmanieron kaj penson kaj filozofion pri la vivo. Sed aliflanke tio kaŝas de ni, kio vere okazas.
Yes, it does.
Kaj tion, kion oni raportas, tute ne estas la vero.
Yes, vi devas viziti la...
Yes.
Tie kaj oni ne rajtas, do.
Yeah.
Kutime ne rajtas.
Ĝuste, tio estas la problemo.
Dankon, Francisca. Tre interesa. Do, tio estas la fino de la elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, Esperanto ĉe Gmail. Kaj se vi volas reaŭdi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.org.au kai klaku la Esperanto programo. Ĝi estas adebla dum unu semajno tie, aŭ ĉiu elsendo ankaŭ estas havebla ĉe www.melbourne.org.au. Kai de mi estas
ĝis raŭdo de Francisca,
ĝis raŭdo.
Ĝis raŭdo de Laszlo.
Kai de mi Heather. Kai nun ni aŭdas la canto del Maristo de Jomo en la compact disco Jomo Slavumas.